ผมอยู่ที่นี่กวบมอชัยกวบมากกว่า11ปีแล้วและไม่ว่าอยู่ที่นี่11ปีแล้วบางสิ่งยังทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นคนต่างดาวหรือคนต่างดาวผมยังไม่แน่ใจเมื่อมีคนขับรถส่วนทางบนถนนใหญ่ๆผมยังไม่สบายใจ 100% เมื่อมีเลือดดับและเครื่องในในอาหารผมไม่สามารถเราใจที่จะกินได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำที่ยืนยันว่าผมยังเป็นฝรั่งแท้ๆคือเรื่องของเกรงใจในภาษาอังกฤษไม่มีคำเดียวที่แปลตรงเกรงใจแต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าฝรั่งไม่เคยเกรงใจสาเหตุที่เกรงใจทำให้ผมรู้สึกแปลกบางครั้งเป็นเพราะว่าสิ่งที่สมควรที่มารยาทที่ประเทศไทยไม่เหมือนสิ่งที่สมควรในที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียไม่มีใครถามว่าคุณอายุเท่าไรคุณได้เงินเดือนเท่าไรหรือถ้าเมื่อคืนมีท้องเสียต้องเข้าห้องนอนห้องน้ำกี่ครั้งคือเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็เป็นนอกสนามนอกเขตสนามเป็นข้อห้ามTaboo. แต่ที่เมืองไทยผมสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แม้แต่ไม่กี่วันที่แล้วผมนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานก็ออกจากโรงอาหารและนักศึกษาถามเพื่อนร่วมงานของผมว่าโอ้รองเท้าสื่อเท่าไหร่โอ้โหที่ออสเตรเลียไม่มีใครจะพูดอย่างนั้นได้แม้ว่าเราอยู่ที่ไหนสังคมของเรามีอิทธิพลมากในการตั้งมาตรฐานเกี่ยวกับอะไรสมควรที่เราสามารถคุยเกี่ยวกับได้อะไรไม่สมควรและผมรู้ว่าเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ในบางด้านเป็นทาบูเป็นข้อห้ามแต่มันไม่ใช่เป็นข้อห้ามเพียงแต่ในประเทศไทยแต่เป็นข้อห้ามที่ทุกที่แต่แม้ว่าเป็นอย่างนั้นผมหวังว่าจะตั้งใจฟังและผมสัญญาว่าจะไม่พูดถึงธงเสียอีกขอให้เราเริ่มต้นโดยอ่านกิจการประธรรมกิจการบทที่17ข้อ16ถึง23ประธรรมกิจการบทที่17ข้อ16ถึง23นี่คือพระวจนะของพระเจ้าขณะรอซีลักกับทิโมธีอยู่ในกรุงแอเธนส์เปาโลก็ถูกใจยิ่งหนักที่เห็นเมืองนี้เต็มไปด้วยรูปเคารพดังนั้นเขาจึงยกเหตุผลมาอภิปรายกับพวกยิวและชาวกรีกที่ยำเกรงพระเจ้าในธรรมศาลาและกับผู้คนซึ่งเข้าพบที่ยานตลาดแต่ละวันมีนักประชาบักชาเนลเอปิกูเรียนและสโตอิกกลุ่มหนึ่งมาถามเกี่ยวกับเขาบางคนเอ่ยว่าเจ้าคนนี้มาพรามอะไรคนอื่นๆกล่าวว่าดูเหมือนเขาจะนำเทพเจ้าต่างชาติมาเผยแพร่ที่พวกเขาพูดเช่นนี้เพราะเปาโลประกาศเข้าประเสริฐร่องพระเยซูและการขึ้นประชนพวกเขาจึงนำตัวเปาโลมาที่สภาอารีโอเปกัสและกล่าวว่าพวกเราโคทราบคำสอนใหม่ที่ท่านกำลังนำเสนอได้ไหมท่านนำความคิดแปลกๆเข้ามาเราเลยอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรชาวแอเธนส์และชาวต่างชาติที่นั่นวันไม่ทำอะไรนอกจากพูดคุยและรับฟังความคิดใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นต่อหน้าที่ประชุมสภาอริโอปากัสและกล่าวว่าชาวแอเธนส์ทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเคร่งศาสนามากในทุกด้านเพราะขณะที่ข้าพเจ้าเดินบายทั่วและได้สังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการ ข้าพเจ้าถึงกับพบเท่นบูชาเท่นหนึ่งที่มีคำจารึกไว้ว่าแต่พระเจ้าที่ไม่รู้จักบัดนี้ข้าพเจ้ามาประกาศแก่ท่านถึงสิ่งที่ท่านนมัสการทั้งที่ไม่รู้จักพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลกทรงเป็นเจ้าเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ประทับในวิหารที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์และไม่ได้พึ่งการบริบัติจากมวลมนุษย์เสมือนหนึ่งว่าทรงต้องการสิ่งใดเพราะพระองค์เองคือผู้ประทานชีวิตสมประทานขอโทษลมประทานและสิ่งอื่นๆทั้งบ่วงแก่มนุษย์จากมนุษย์เพียงคนเดียวพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติให้อาศัยทั่วพิภพพระองค์ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนที่พวกเขาควรจะอยู่ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวชีวิตเราอยู่เพื่อสรรเสริญวันนี้ครั้งหนึ่งเรารู้ว่าปราศจากพระองค์เราทุกคนไม่มีชีวิตเลยอีกครั้งหนึ่งว่าเรารู้ว่าเรารักพระองค์แต่ความรักของเราก็ไม่เท่ากับที่มันควรเป็นอีกครั้งหนึ่งเราขอให้พระเจ้าช่วยเราเข้าใจความจริงของพระองค์เพื่อชีวิตของเราทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับความจริงของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้ามีพระคัมภีร์เอามาโคเบิร์ตไว้แล้วเราจะดูประเด็นต่างๆที่อยู่ในข้อความนี้ข้อที่16คณะรอซีลาสกับทิโมธีสิ่งแรกที่เราต้อง สิ่งแรกคือกินน้ำสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตคืออาจารย์พอลไม่ได้ตั้งใจอยู่ที่แอธเอนส์ตัวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูบทที่17ข้อ1เราจะเห็นว่าอาจารย์พอลถูกขับไล่ออกจากเมืองเทสซาโลนิกาโดยพวกอยู่ที่อิจฉาบทที่17ข้อ5แต่พวกอยู่อิจฉาริษายาจึงระดมนักเลงจากตลาดร่วมกลุ่มกันก่อการจลาจลในเมืองพวกเขาบุกเข้าไปหาตัวเปาโลกับซิลัสในบ้านของยาโซนเพื่อนำออกมาให้ฝูงชนและข้อที่10ทันทีที่มืดค่ำพวกพี่น้องก็ส่งเปาโลกับซิลาสไปยังเมืองเบริยาเมื่อพวกเขามาถึงก็เข้าไปในธรรมศาลาของพวกอยู่คือเมื่ออาจารย์เปาโลสอนเกี่ยวกับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาอันนี้ทำให้พวกอยู่ที่นั่นโกรธมากแต่ที่จริงเขาทำให้พวกเทสโลนิกาโกรธมากจนกว่าเขาตามเขาไปที่เบริยาเพื่อไม่ให้อาจารย์เปาโลสอนต่อเราเห็นในบทที่17ข้อ13เมื่อพวกอยู่ในเมืองเทสโลนิกาทราบว่าเปาโลกำลังประกาศพระวจนะของพระเจ้าที่เมืองเบริยาพวกเขาก็มาที่นั่นด้วยพวกเขาปลุกบรรพุงชนใหลึกเคือขึ้นคือในปัจจุบันอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นโรงใหญ่เท่าไหร่แต่สำหรับพวกอยู่ที่อิจฉาเขาต้องเดินไม่ใช่เดินทางเขาต้องเดินไปที่เบริยาขอดูแผนที่นิดหน่อยเป็นโอกาสให้ผมดื่มน้ำได้
70กว่ากิโลถ้ามีคนเทศนาที่นี่และเราไม่ชอบมีใครที่นี่บ้างจะเดินจากที่นี่ไปโดยอินทนนท์ไหมไม่ใช่ขับรถไปเดินไปคือเขาตั้งใจมากที่จะไม่มีให้คนอื่นได้ฟังคำสอนของอาจารย์เปาโลและเพื่อช่วยอาจารย์เปาโลที่เบรียเขาต้องเดินอีกคือเดินทางครั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์เย็นลงที่แอธเนส์อาจารย์เปาโลก็รออาจารย์ซิลัสกับทิโมธีได้เป็นไปได้ในฐานะที่เขาเป็นทีมร่วมงานเป็นไปได้เขาตั้งใจเขาจะไปแอธเนส์ต่อไปเราไม่รู้และเราไม่รู้ก็บิดได้และสังเกตอีกว่าเราไม่รู้ว่าอาจารย์เปาโลที่นี่รู้สึกอย่างไรเขารู้สึกกลัวไหมเขางดเงียบหรือเขาดีใจที่เขารอดพ้นเขาเสียใจที่เขาพลาดโอกาสในการสอนพวกเปรียที่ตั้งใจเรียนจริงๆเราไม่รู้แต่เพียงแต่สามารถเดาว่าซึ่งทำให้ข้อที่16เป็นข้อที่สำคัญมากขณะที่เขารอคอยซิลาสกับทิโมธีอาจารย์เปาโลก็เดินเที่ยวที่เมืองแอธเนส์และเขาเห็นอะไรเห็นลูกเคารพเยอะแยะและประวัติศาสตร์ก็ยืนยันว่าพวกกรีกโรมันมีศาสนาเต็มไปด้วยลูกเคารพและไม่ต้องการเท่าไหร่กับทวีปเอเชียในปัจจุบันเราไม่ต้องเดินไกลที่จะเห็นว่าที่จะพิสูจน์ว่าคนเทพนี้เชื่ออะไรข้อที่16บอกว่าไม่ได้เพียงแต่บอกว่าเขาทำอะไรที่นั่นแต่เป็นประเด็นสำคัญกว่านั้นอีกคือที่นั่นอาจารย์เปาโลรู้สึกอย่างไรสำหรับอาจารย์เปาโลลูกเคารพต่างๆที่นั่นทำให้เขาทุกข์ใจยิ่งหนักเขาทุกข์ใจยิ่งหนักการมีลูกเคารพไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยนี่เป็นสิ่งที่ทำให้กังวลมากประมาณ3เดือนที่แล้วที่ออสเตรเลียมีเด็กชายคนหนึ่งประมาณ3ขวบชื่อวิลเลียมทิเรลหายไปเขากำลังเล่นอยู่ที่บ้านของคุณยายเล่นกับพี่สาว4ขวบกว่าและเขาเล่นหน้าบ้านและคุณยายก็เข้าไปในบ้านที่จะทำน้ำชาและเมื่อเขากลับมาออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งลูกชายขอโทษหลานวิลเลียมก็หายไปแล้วแม่เขาคิดว่าน่าจะเดินไปที่น่าสนใจและเขาตามไปหาทุกที่พบไม่เจอเขาเรียกเพื่อนมาช่วยหาวิลเลียมหาไม่เจอเรียกตำรวจมาหาไม่เจอสำหรับหลายวันเขามีประมาณ300คนกำลังแสวงหาน้องวิลเลียมพบไม่เจอและ3เดือนที่หลังก็ยังไม่มีใครรู้ว่าวิลเลียมอยู่ไหนถ้าเป็นพ่อแม่ถ้าเป็นคุณยายจะรู้สึกยังไงก็ไม่มีคำในภาษาอังกฤษและคิดว่าไม่มีคำในภาษาไทยที่แรงพอสมควรทุกข์ใจยิ่งหนักมันน้อยเกินไปแต่ผมคิดว่าความรู้สึกของคุณยายก็คล้ายๆกับความรู้สึกของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับลูกเคารพทำไมถึงอาจารย์เปาโลรู้สึกหนักอย่างนั้นสำหรับคุณยายมีความกลัวว่าหลานของเขาอาจจะโดนขโมยเขากลัวหรือเขาตกจากที่ไหนที่อันตรายและสมภารโปโลนี่เป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิตก็เหมือนกันอาจารย์โปโลถือว่าการมีลูกเคารพเป็นอาการของความอันตรายที่พวกแอธเนส์อยู่ดังนั้นแทนที่จะเป็นแค่เรื่องน่าสนใจน่าเที่ยว ป็นความนับถือของอีกธรรมเนียมหนึ่งที่ไม่เหมือนกับความคิดของเขาใช่อาจารย์เปาโลถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากในเครื่องธรรมนูญของเราเรามีหลายประกาศ okay? อันตรายถึงชีวิตและอาจารย์เปาโลถือว่าถ้าเรามีลูกเคารพเราควรติดบายว่าอันตรายถึงชีวิตไปดูต่อว่าการตอบสนองของอาจารย์เปาโลเป็นอย่างไรเขาไม่ได้ไปวิ่งเขาไม่ได้ไปพักผ่อนเพื่อลดความเครียดเขาไม่ได้ขอยาจากหมอที่จะลดตันโลหิตเขาไม่ได้เดินอธิษฐานพุกมาดพวกวิญญาณชั่วมารซาตานหรือเดินไปเดินมาทำลายลูกเคารพข้อที่17อาจารย์เปาโลทำอะไรดังนั้นเขาจึงยกเหตุผลมาอภิปรายกับพวกยิวและชาวกรีกที่ยำเกรงพระเจ้าในธรรมศาลาและกับผู้คนซึ่งเข้าพบที่ยานตลาดตะวันอย่างน้อยมีสองกลุ่มที่อาจารย์เปาโลตอบสนองโดยคุยกันกลุ่มแรกคือคนที่อยู่ที่ธรรมศาลาธรรมศาลาเป็นที่พบของพวกยิวและพวกยำเกรงพระเจ้าและเป็นไปได้อาจารย์เปาโลไม่ค่อยไปแอธเทนส์มาก่อนแต่เขารู้จักธรรมศาลาเป็นอย่างไรเพราะเป็นเหมือนกันทุกที่เป็นที่เขารู้สึกสบายใจคนที่ไปที่ธรรมศาลารู้จักพระคัมภีร์เดิมของเราคือทนักดังนั้นเขาสามารถยกเหตุผลจากพระคัมภีร์เดิมที่จะอธิบายกับคนเหล่านั้นว่าทำไมถึงลูกเคารพเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วเราคาดหวังว่าคนที่อยู่ที่ธรรมศาลาจะเห็นด้วยทันทีแต่เป็นไปได้คำที่ถูกแปลว่าเขายกเหตุผลมาอภิปรายแสดงว่าแม้ว่าเขาเป็นคนยิวหรือเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เปาโลคือคนพวกยิวที่อยู่ที่แอธเลนส์เป็นไปได้อยู่ที่นั่นมาหลายปีเป็นไปได้ครอบครัวของเขาลิกหนีจากแผ่นดินพันธสัญญาหลายร้อยปีก่อนที่จะลิกหนีจากเป็นเชลยที่บาบิลอนแล้วเรารู้จักประวัติศาสตร์ว่าพวกยิวเก่งในทำธุรกิจเป็นไปได้หมายเขาปรับมาตรฐานลงเพื่อว่าเขาจะไม่ดูแปลกๆในสังคมเพื่อว่าเขาสามารถดำเนินพันธกิจของเขาไหมแน่นอนเขายังเคร่งครัดศาสนาเขามีธรรมศาลาที่นั่นแต่พระคัมภีร์ของเขาพระคัมภีร์เดิมของเรายังเป็นมาตรฐานของการประพฤติของเขาหรือสังคมมีอิทธิพลมากกว่าเขาคุ้นเคยกับการมีลูกเคารพจนกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรไหมก็อาจารย์ลูกาไม่ได้ตอบคำถามของเราแต่แทนนั้นเขาต่อไปพูดถึงกลุ่มที่สองคนที่อยู่ที่ยานตลาดอาจารย์เปาโลไม่ได้เพียงแต่พูดกับคนที่เข้ามาในที่สะดวกของเขาที่เขารู้สึกสบายใจแต่เขาพบและคุยกับคนถูกที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกนักปราชญ์ในข้อ18มาที่ตลาดเพื่อซื้อรองเท้าใหม่หรือมาซื้อข้าวแต่เมื่อเขาอยู่ที่นั่นเขาถอดในข้อ28บอกว่าเขาไปที่นั่นเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับความคิดใหม่ๆตลอดแต่เมื่อเขาอยู่ที่ตลาดนั้น okay? เขาโต้แย้งกับอาจารย์เปาโลในข้อ18บางคนไม่รู้เรื่องว่าอาจารย์คนนี้ก็พูดอะไรก็เป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าคำสอนของอาจารย์เปาโลต้องการมากจนกว่าเขาไม่เข้าใจเขาพูดถึงอะไรคนอื่นคิดว่าอาจารย์เปาโลน่าจะอยากจะเพิ่มจำนวนเจ้าที่พระเจ้าเทพเจ้าที่นั่นเป็นไปได้เขาคิดว่าการฟื้นคืนคือในภาษากรีกเป็นอนาสเตเซียเป็นชื่อของผู้หญิง แต่เป็นไปได้เขาคิดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่จัมปาโลอยากให้เขานับถือและอนาสตาเซียเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่เขาอยากให้เขานับถือเขาไม่เข้าใจคำสอนของอาจารย์เปาโลและเขาใช้กรอบความคิดของเขาที่จะประเมินคำสอนของอาจารย์เปาโลดังนั้นพวกนักปราชญ์นี้นำพาอาจารย์เปาโลไปที่อารยอปากัสที่จะฟังต่อว่าคำสอนของคนนี้เป็นอย่างไรเรารู้ว่ากนเวลานี้ในประวัติศาสตร์อารยอปากัสเป็นศาลทางการแต่ตอนที่อาจารย์เปาโลอยู่ที่นั่นมันไม่ชัดเจนว่าเป็นยังเป็นศาลหรือเป็นแค่ที่พบแต่แน่นอนอาจารย์เปาโลทุกนามไปที่นั่นเพื่ออธิบายคำสอนของเขาชัดเจนขึ้นและอาจารย์เปาโลเริ่มต้นโดยสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นการชมเชยข้อ22เปาโลจึงยิ้มขึ้นต่อหน้าที่ประชุมสภาอารยอปากัสแล้วกล่าวว่าชาวแอเธนส์ทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเคร่งศาสนาในทุกด้านโอ้ขอบคุณมากอาจารย์เปาโลก็ดีใจที่สังเกตดูพวกคุณก็เคร่งครัดมากจนกว่ามีเท่นบูชาเท่นหนึ่งสำหรับพระเจ้าที่ไม่รู้จักโอ้ขอบคุณมากอาจารย์เปาโลและขณะที่พวกนักปราชญ์ตบหลังกันละกันอาจารย์เปาโลเปลี่ยนแปลงท่าทีของการสนทนาการที่ออสเตรเลียเราเรียกวิธีการนี้ว่า backhanded compliment wow you guys look as good as always โอเคขอดูภาพต่อไปผมจะอธิบายธรรมเนียมของออสเตรเลียนิดหน่อย well it was super to chat it's so nice the way you make me feel so smart when you talkโอ้ดีใจที่จะคุยกันได้เป็นช่วยเราไม่ทราบจะแปลยังไงวิธีการพูดของคุณทำให้ผมรู้สึกฉลาดกว่าอีกและต่อไป That dress is great it really hides your tummy คิดว่าเข้าใจวันอันนั้นได้เป็น backhanded compliment โอเคบิดได้คือเราพูดสิ่งหนึ่งที่ดูมนว่าจะไปทิศทางหนึ่งและสุดท้ายเราไปตรงกันข้ามและผมไม่ได้สรุปว่าอาจารย์เปาโลเป็นชาวออสซีและผมมีโอกาสที่จะอยู่แค่3ประเทศผมไม่สามารถมั่นใจ 100% ได้แต่ผมเดาว่ามันไม่สมควรที่จะเรียกนักปราชญ์ว่าเป็นคนโง่เขลาคนที่ไม่รู้เรื่องแต่อาจารย์เปาโลในข้อ23ไม่มีเกรงใจเลยเขาบอกว่าเขาจะประกาศพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักคือพวกนักปราชญ์ที่นั่นถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาคนที่ทั่วโลกจะมาแสวงหาเขาที่จะเรียนรู้แต่อาจารย์เปาโลเปิดเผยว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ประเด็นที่สำคัญที่สุดมันไม่เกี่ยวกับคุณตั้งใจมากแค่ไหนเป็นเกี่ยวกับคุณตั้งใจหรือ dedicated ให้ใครมันไม่ขึ้นอยู่กับเราตั้งใจมากแค่ไหนแต่เราตั้งใจเพื่อปฏิบัติใครมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถสอนจากข้อความนี้และการประกาศของอาจารย์เปาโลในข้อ24ถึง34ก็สมควรที่จะเรียนต่อแต่เช้าวันนี้ผมอยากจะเน้นแค่สองประเด็นสองข้อข้อแรกคือเรารู้สึกเหมือนอาจารย์เปาโลหรือเปล่าเรารู้สึกเหมือนอาจารย์เปาโลหรือเปล่าผมได้เห็นหลายครั้งว่าวัฒนธรรมแค่ตั้งการไม่ผิดและผมไม่ได้เสนอว่าวัฒนธรรมโลกตะวันตกหรือวัฒนธรรมที่ออสเตรเลียดีกว่าวัฒนธรรมไทยแต่สำหรับอาจารย์เปาโลเราเห็นชัดเจนว่าเขามีมาตรฐานมาจากพระคัมภีร์สำหรับอาจารย์เปาโลลูกเคารพการมีลูกเคารพไม่ใช่เป็น โอเคเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่โอเคเป็นอาการเกี่ยวกับความอันตรายอาจารย์เปาโลไม่ได้ต่อต้านลูกเคารพเพียงแต่เพราะว่าเขาเป็นคนยิวเราเห็นว่าคนยิวคนอื่นก็ไม่ได้ต่อต้านเท่ากันและเขาไม่ตกใจที่มีลูกเคารพเยอะแยะขนาดนี้เขาเกิดที่ทาร์ซัสซึ่งเป็นม่วงกรีกโรมันเหมือนกันและแน่นอนมีลูกเคารพเยอะแยะมากมายด้วยอาจารย์เปาโลไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาถึงแอธเอนส์เลยตกใจอู้มีลูกเคารพเยอะไม่ใช่เขาเกิดมาในเมืองที่เข้าใจเรื่องนี้แต่เพราะอาจารย์เปาโลได้พบกับพระเยซูการมีลูกเคารพเปิดเผยว่าพวกแอธเอนส์อยู่ในขอบเขตอันตรายถึงชีวิตดังนั้นที่เชียงใหม่เราต้องถามตัวเองว่าเรารู้สึกเหมือนกับอาจารย์เปาโลหรือเปล่าหรือเรายอมรับกระแสความคิดของสังคมที่บอกว่าไม่เป็นไรการมีลูกเคารพเป็นวิธีการเป็นการกระทำที่น่าสนใจที่เราสามารถถ่ายรูปให้เพื่อนๆที่ต่างประเทศหรือเป็นเรื่องโอเคสำหรับพวกเขาแต่ไม่ใช่สำหรับเราแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเขาหรือการมีลูกเคารพเยอะแยะนำเราคุกเข่าลงทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวที่จะมีคนมากมายวางใจสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเขาได้หรือเราคุ้นเคยกับการมีลูกเคารพจนกว่ามันไม่มีผลกระทบต่อเราอีกต่อไปทุกวันเสาร์ผมไปขี่จักรยานกับเพื่อนแล้วเราผ่านถนนที่ขึ้นบ่ายโดยคำและในสองสามเดือนที่ผ่านมาจราจรที่นั่นก็เยอะมากผมสงสัยว่าทำไมและสุดท้ายพบคำตอบคืออีกคนไปที่นั่นโครงการอวยพรจากเจ้าพ่อและทุกคุยผมจะตอบสนองโดยบ่นเกี่ยวกับจราจรไหมหรือผมเยอะเย้ยความโลภของคนพูดเยอะเย้ยการไว้วางใจสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเขาได้หรือผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดตาของคนตาบอดเพียงแต่เพราะว่าเป็นความเชื่อถือที่นิยมมากเป็นสิ่งง่ายมากที่จะเพิกเฉยแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ตอบสนองอย่างนั้นและถ้าการมีลูกเคารพไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับคุณยายคนนั้นเป็นไปได้เราไม่เข้าใจว่ามันอันตรายมากแค่ไหนประเด็นที่สองคือเราต้องถามว่าตัวเราเองอยู่ในขอบเขตของการมีลูกเคารพไหมลูกเคารพความคำจำกัดความของลูกเคารพคืออะไรที่มาแทนพระเจ้าเป็นสิ่งง่ายมากที่จะชี้แจงสิ่งที่คนอื่นนับถือโอ้เขามีลูกเคารพเขามีศาลพระภูมิพระสมเด็จที่เขาสูมทรายแต่ตามความจัดขามของพระคัมภีร์ลูกเคารพคืออะไรเป็นอะไรที่มาแทนพระเจ้าพระเจ้าควรจะมีท่าทีอย่างไรควรจะมีฐานะอย่างไรเราสามารถสรุปทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าอยากให้ทุกคนหรือว่าพระเจ้าเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกสิ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรานั่งเฉยๆอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานเหมือนที่พวกอิสราเอลค่อยได้รับพวกเขาอยู่ในทินทุรการเราต้องทำงานหนักแต่ขณะที่เราทำงานหนักเรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราได้รับมีที่มาในพระเจ้าบางคนในช่วงนี้ชอบสร้างสถานการณ์สนุกสนานสำหรับลูกของเขาที่จะพูดถึงซานต้าเป็นช่วงคริสต์มาสแต่เมื่อผมสื่อของความ สำหรับลูกของผมผมไม่อยากให้เขาคิดว่ามีคนอ้วนที่ใส่สูทสีแดงซื้อให้เขาผมซื้อเองและผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระองค์พระเจ้าไม่ใช่เป็นคนโบราณโบราณที่ให้เราสิ่งที่เราต้องการเพียงแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างถูกต้องหรือถ้าเราทำอะไรทำให้พระเจ้าต้องตอบแทนพระเจ้าเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ประทานทุกสิ่งในชีวิตของเราทุกสิ่งการมีลูกเคารพสร้างความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เรามีมาจากคนอื่นหรือจากอะไรอื่นแทนที่ความจริงว่ามันมาจากพระเจ้าและมันชัดเจนมากเมื่อเราเห็นลูกเคารพที่เราแตะต้องได้ผมยังจำได้ครั้งแรกที่เรามาเมืองไทยประมาณ14-15ปีที่แล้วเราไปที่มหาลัยรามคำแหงที่กรุงเทพและเป็นช่วงสอบและนักศึกษาทำอะไรเขาอยู่ในห้องสมุดกำลังเรียนอยู่ไหมไม่ใช่เขาเดินวนไปวนมาล้อมรอบโอเคล้อมรอบเจดีย์โอเคส่วนกลางมหาลัยรามคำแหงทำไมเพื่อให้เขาจะได้คะแนนดีคือเราเห็นชัดเจนได้แต่ผมคิดว่าสำหรับเราที่นี่ความอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือลูกเคารพที่เราเห็นมาได้ถ้าเราคิดว่าความสามารถของเราที่จะได้คะแนนดีเป็นเพราะว่าเราเข้าใจเก่งเราเรียนหนักคุณเน้นบทบาทของคุณเท่านั้นแทนที่จะยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความสามารถคุณและความสามารถกลายเป็นลูกเคารพถ้าเราคิดว่าอนาคตของเรามั่นคงเพราะระดับการศึกษาและเงินที่เราสับสนไว้เราอยู่ไม่สอดคล้องกับความจริงว่าชีวิตของเราอยู่ในฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราใช้เงินทั้งหมดของเราและไม่ค่อยมีประกันแต่เราไม่ได้ไว้วางใจสิ่งเหล่านั้นมันกับว่าความมั่นคงเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคนที่เข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าดังนั้นเรานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่เรามีเป็นเรื่องง่ายมากที่จะพูดแต่เป็นเรื่องยากมากที่จะทำเรารู้ว่าการมีลูกเคารพเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ถ้าเรายอมรับความจริงเราล้มแล้วในเรื่องนี้ป่วยมากความอันตรายของลูกเคารพอันตรายมากจนกว่าอาจารย์เปาโลสามารถสรุปในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อ9ว่าคำจำกัดความของศาสนาคริสต์คือการหันหลังต่อพระเจ้าจากลูกเคารพนี่เป็นขอบเขตความอันตรายสำหรับพวกอิสราเอลสำหรับพวกคริสเตียนในยุคแรกของคริสตจักรและถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังเราสามารถล้มลงได้ด้วยซึ่งไม่ควรทำให้เราตกใจจากพระคัมภีร์เดิมเรารู้ว่าพวกอิสราเอลแม้แต่งูที่คอยช่วยเขาใกล้เป็นลูกเคารพของเขาและเขาล้มแล้วในการนับถือลูกเคารพบ่อยครั้งมากโอ้ผู้พยราชนามากล่าวเกี่ยวกับลูกเคารพอีกครั้งหนึ่งเขาไม่รู้ว่าอันนี้เป็นข้อห้ามหรือเปล่าแต่เราเห็นอีกครั้งหนึ่งในแอธเนส์ในกิจการบทที่17มีบางคนก็ยอมรับคำสอนของอาจารย์เปาโลแต่ชัดเจนมากคนส่วนใหญ่ถือว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนโง่เขลาอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดของคนต่างดาวแต่เป็นความคำพูดของคนต่างดาวและเมื่อเราเห็นการตอบสนองของอิสราเอลของพวกแอธเนส์เราต้องระมัดระวังและคิดว่าเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะเพิกเฉยความอันตราย ของการมีลูกเคารพหรือเราจะยอมรับว่ามันอันตรายและไว้วางใจพระเยซูผู้เดียวที่สามารถช่วยเราจากทางลูกเคารพที่เราเห็นได้และลูกเคารพภายในขอให้เราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาเจ้าช่วยเราขอช่วยเราที่จะรอดพ้นจากความอันตรายของลูกเคารพเราเห็นกับตาของตัวเองว่าสังคมของเราเต็มไปด้วยกับการไว้วางใจสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเขาได้และหลายครั้งเราต้องสารภาพว่าเราไม่แคร์เราไม่ห่วงใยขอเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราที่จะเข้าใจความอันตรายถึงชีวิตที่คนส่วนใหญ่ในเมืองไทยในทวีปเอเชียในทั่วโลกก็อยู่ตัวตอนปัจจุบันและพระเจ้าขอไม่ช่วยแค่ให้เรามีความรู้สึกที่ถูกต้องการตอบสนองที่ถูกต้องแต่ขอช่วยเราที่จะเห็นลูกเคารพในใจของเราด้วยแม้ว่าเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับรัฐบาลของเราเราหลายคนก็ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับโครงการ To be number one ขอให้เราเข้าใจว่าพระองค์เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราและขอให้เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงนั้นเราขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน